Podhoubí. Magazín, který prorůstá vším živým i neživým. Prostor pro přírodu, ekologická témata a udržitelnou budoucnost. Podhoubí. To je útěk do divočiny Ondry Šebestíka na rádiu Wave.
Bitcoin roste. Někdo zasvěcenější by dokonce řekl, že Bitcoin je all time high. A obchoduje se momentálně v hodnotě 57 tisíc dolarů za jeden Bitcoin. Zároveň se spustila horečka nákupu digitálního umění ve formě NFT, nejčastěji na protokolu Ethereum. Jednoduše řečeno, blockchain jako technologie neustále nabírá na popularitě a taky už konečně třeba vzít tohle komplikované téma vážně i v podhoubí a probrat environmentální zátěž blockchainu, ale i možné přísliby do budoucna. A k tomu jsem si do virtuální debaty přizval youtubera Jakuba Vejmolu, a.k.a. Kicoma z bitcoinového kanálu, a taky environmentálního analytika Viktora Třebického z neziskové organizace CI2. Chtěl jsem se s vámi bavit, pánové, o environmentálním aspektu využívání kryptoměn jakožto nějakého alternativního finančního systému. Budeme k tomu používat asi hlavně teda ten příklad Bitcoinu, protože je nejrozšířenější, máme tady na to odborníka. A asi ještě, než se vůbec dostaneme k tomu ekologickému aspektu, tak možná by bylo důležitý říct, k čemu vlastně ten Bitcoin tu elektrickou energii používá, proč ji vlastně potřebuje, tak jestli můžeme tohle v krátkosti vysvětlit na začátek.
Bitcoin používá tu elektřinu k tomu, aby zabezpečoval svůj provoz, respektive spousta lidí si myslí, že ten proud je tam jenom kvůli tomu, aby byly nějakým způsobem emitovány ty nové mince do toho systému. Tak to samozřejmě není, protože ten systém je vytvořený tak, že v podstatě chrání to, aby se v něm nepodvádělo tím způsobem, že vlastně kolem toho systému je postavená, můžeme si to představit jako taková vlastně hradba z elektřiny. A čím víc lidí ten Bitcoin těží, tím je ten systém bezpečnější. Tam je takový poměrně složitý mechanismus, kdy ti jednotliví mineři, vlastně těžaři, soutěží o to, kdo vždycky uzavře ten další blok, a na to je prostě potřeba hádat takovou, ona je to vlastně poměrně jednoduchá hádanka, a oni tímhletím způsobem soutěží a tím vlastně pálí ten proud. A to zajišťuje v tom systému to, že tam nemusí být žádný centrum, je tam vlastně síť těch těžařů, kteří mezi sebou soutěží o to, kdo vždycky zavře ten další blok. Oni chtějí vždycky uzavřít ten blok, chtějí dostat ty nové bitcoiny. To znamená, elektřina v tom systému vlastně zaručuje to, že se v něm nebude podvádět.
Já bych ještě možná doplnil, že je celkem zajímavý, jak je Bitcoin, dá se říct, velmi úspěšný a čím dál úspěšnější, tak jednoznačně z těch dat vyplývá, že ta energie roste, ta spotřeba té elektrické energie roste. Když se člověk pojá na ty křivky, tak víceméně cenu Bitcoinu s ní koreluje ta křivka spotřeby elektřiny, tak tomu se asi dostaneme podrobněji, ale bohužel tam nenastal zatím ten takzvaný decoupling, což je vlastně cílem udržitelného rozvoje, je oddělit tu křivku produkce nebo spotřeby a toho dopadu na životní prostředí. Ten blockchain je vlastně relativně nová technologie, určitě má velkou budoucnost, ale zatím se tam nedaří vůbec ten decoupling. Vlastně spotřeba energie roste toho ekosystému, nebo jak to nazvat.
Tak díky i Viktoru Třebickému. Máme tady podle mě dobrý výkop. Mě by zajímalo teď, co se skrývá pod tím pojmem decoupling, jak jste říkal, a pojďme si rovnou říct, jaký jsou ty spotřeby Bitcoinu globálně v tuhle chvíli.
Já když jsem se chystal na ten rozhovor, tak jsem se díval samozřejmě na nějaký čísla a vlastně je fascinující si uvědomit, jak neskutečně úspěšný jako lidstvo jsme, když se podíváte na spotřebu čehokoliv v roce 1500, což je pro posluchače, dejme tomu, doba Kolumbových výprav, tak jsem se díval na spotřebu energie. A my jsme tu spotřebu zvýšili 240krát. Za 500 let jsme 240krát zvýšili spotřebu energie. A vlastně díky tomu jsme tak bohatí a vůbec tady řešíme přes Zoom tuhle debatu, že populace narostla pouze 14krát od toho roku 1500. Takže to je vlastně fascinující na jednu stranu, jak jsme dokázali mnohem líp využít energii a jak jsme teda zbohatli. Naprostá většina lidí zbohatla za těch 500 let. Ale má to ten dopad na životní prostředí. Takže ten decoupling znamená, že my musíme dál růst, protože ještě nikdo nepřišel vlastně s modelem, který by znamenal, že HDP bude klesat naše bohatství, to sebou nese krize, nezaměstnanost, prostě v horším případě i války. Takže zatím se zdá, že jakoby my potřebujeme růst, spousta lidí s tím nesouhlasí, ale my ho musíme odpoutat. Ten decoupling znamená odpoutání od té zátěže životního prostředí, což je třeba právě uhlík nebo oxid uhličitý, který produkuje ta výroba energie. Ale můžeme si představit, že to je cokoliv. Je to spotřeba hliníku, spotřeba oceli. Prostě my musíme mít jakoby lehčí ekonomiku, ale efektivnější. A do toho jako vstoupily vlastně ty kryptoměny, jako docela, nebo spíš ten blockchain bych řekl, je opravdu jako z mýho pohledu úžasná inovace. To jako říkám prostě jako environmentalista, která má jako obrovskou budoucnost, ale zatím je spíš součástí toho problému, protože právě jiný sektory jsou už mnohem lépe kontrolovaný z toho environmentálního hlediska. A to jádro kryptoměny vlastně decentralizovaný, i to je jeho podstatou. Takže si ani moc nedokážu představit tu kontrolu, možná mezi sebou ty těžaři, ale asi nechtějí být ani kontrolování, kolik spotřebovávají energie z pohledu třeba vlády nebo nějakých autorit. Možná jsou to prostě porodní bolesti toho úplně nového světa, které jako vzniká vlastně před očima nám.
Já ještě než nechám reagovat Jakuba Vejmolu, tak jenom pro ten kontext, tak uvedeme, že Cambridge Center for Alternative Finance uvádí, že za rok se spotřebuje na těžbu bitcoinu 120 terawatthodin, což je jako spotřeba něco mezi Norskem a Argentinou, ale zároveň taky dvakrát méně než všechny zapnuté spotřebiče v USA, které ale v tu chvíli nefungují, které jsou jenom zaplé do sítě. Takže taky záleží, vůči čemu porovnáváme. Tak Jakube, jaký je váš pohled na to?
Já bych určitě souhlasím s tím, že ona ta spotřeba energie prostě poroste nejenom kvůli Bitcoinu, ale kvůli všemu. My prostě jako lidstvo se nějakým způsobem vyvíjíme a jako jsme udělali velký pokrok a zřejmě budeme spotřebovávat energie víc a víc. Rovnou bych u toho chtěl říct, že skoro žádný jiný odvětví, mimo jako ty kryptoměny, není neustále jako podrobováno takovému jako takové kritice nebo zkoumání toho, kolik se tam té energie jako spotřebuje. Často je to tak, že média tohle to používají jako takový oblíbený téma, který se vlastně kritizuje, ale zajímavé je vždycky právě uvést to do nějakého kontextu, jako s čím to srovnáváme. Spočítal někdo, kolik třeba spotřebovává celý ten současný finanční systém, protože to by byly taky zajímavé čísla, že jo? Všechny ty banky, ty pobočky, všechny bankomaty, převozy hotovosti v těch obrněných autech a tak dále. Nic z toho Bitcoin samozřejmě nepoužívá. Další docela dobrý srovnání je, kolik spotřebují třeba herní konzole, PlayStationy, Xboxy. To, když se spočte, tak je to samozřejmě daleko víc než těžba Bitcoinu. A taky dneska tady asi úplně nesedíme kvůli tomu, aby jsme říkali, že to těm lidem povypínáme, že nemusí hrát zrovna FIFU, že by možná mohli jít radši běhat po venku. Nicméně, abych jenom neukazoval na ty ostatní odvětví, je potřeba si říct, že z těch výzkumů, co má třeba Cambridge, nebo pak ještě docela dobrý kvalitní výzkum, co dělala společnost CoinShares v roce 2019, tak vyplývá, že ta spotřeba Bitcoinu je z velké části vlastně v uvozovkách zelená nebo ekologická, protože ti těžaři se snaží využít ty zdroje, které jsou nejlevnější. A paradoxně, nebo to si možná spousta lidí neuvědomuje, ale oni jsou to často ty ekologické zdroje. Typický příklad třeba, nejvíc se těží vlastně v Číně v oblasti Sichuan, protože tam čínští soudruzi vystavili v rámci nějaké pětiletky vodní elektrárny a pak zjistili, že v podstatě pro ně nemají využití, protože to udělali v oblasti, kde v podstatě nic není. A kdo si toho všiml, těžaři, protože oni logicky na to dali poměrně nízkou cenu, protože to nikdo nespotřebovával a spousta těch těžařů se právě přestěhovala tam. A dneska se dokonce odhaduje, že se tam vytěží jako vlastně majorita všech nově vzniklých bitcoinů a tím pádem z toho výzkumu CoinShares vyplývá, že vlastně 75% té těžby bitcoinu je dělaná vlastně na obnovitelných zdrojích, protože těžaři, jim je to totiž úplně jedno, oni se klidně odstěhují do Sichuanu, protože to tam vybudují a oni potřebují jenom dvě věci. Tu elektřinu a potřebují připojit se na internet. No a to připojení na internet dneska vyřešíte prostě třeba satelitem. To znamená, že ve výsledku by se mohlo stát, že pomocí vlastně těžby Bitcoinu my jako lidstvo budeme schopni využít zdroje, které doteďka nikdo nevyužíval. Ty, které jsou zapomenutý, nevyužitý, protože ti těžaři si řeknou, OK, tady když si zbudujeme vodní elektrárnu, tak tam sice nic není, ale my taky nic nepotřebujeme. My se potřebujeme jenom připojit na internet a potřebujeme ten proud.
Je to, já jsem čekal, že to, vy jste to už zmiňoval v nějakém vašem videu, takže jsem si našel i tu studii, kterou vlastně citujete a pak zejména teda kritikuje ji. Je fakt dohledatelný i ve vědeckých časopisech a dokonce i ten hlavní autor té studie, toho Koncher, pak uznal, že to trošku přestřelili. Je pravda, že se tam těžilo docela, nebo i těží v tom Sichuanu docela hodně, ale ten podíl on značně jako nadsadil. Teď ty nějaký nový studie ukazují, že to bude zhruba 50%, ale zmínil z toho ekologického pohledu bych to úplně nedával takhle příklad jako něco super, protože když se trošku podíváte, jakým způsobem se tam stavěly ty vodní díla, tak je to, jak říkáte, že to zavelili soudruzi, jenže v Číně vlastně není žádná EIA jako u nás, posuzování vlivu na životní prostředí, není tam žádný tlak občanů, takže je to vlastně jeden z nejšílenějších vůbec projektů globálně, výstavba těch vodních elektráren. A ještě jenom, abych vysvětlil, jak je to s těma obnovitelnýma zdrojema, tak on ten těžař tam pravděpodobně nemá jako natažený kabel přímo k té elektrárně, k nějakému tam generátoru. Funguje to tak, že on vlastně nakupuje dneska na trhu tu elektřinu. Může nakupovat více nebo méně hnědou nebo zelenou a problém těch vodních děl je, že oni kolísají dost velmi v čase jejich výkon. Protože když máte suché období, tak ta přehrada vyrobí klidně třeba 5% toho maximálního výkonu, což může trvat několik měsíců. A to zase asi vy víte líp než já, ale ty těžaři jedou jako 24/7. A bohužel ta uhlíková stopa publikovaná jako ve zase oponovaných časopisech, tak ukazuje, že ten podíl těch obnovitelných zdrojů jako něco nižší než tady ta studie. Říká se 475 gramů na kilowatt hodinu, což pro posluchače je zhruba jako máme v České republice elektřinu. A my máme zhruba půlku elektřiny z uhlí, pak tam máme jádro třetinu a zbytek jsou teda ty obnovitelné zdroje. Že teď, co jsem se díval, tak se udává právě ta cambridgeská stránka, že jedna transakce udává se 20 tisíc krát vyšší spotřeba energie, než je platba Visa kartou, což samozřejmě jako brutální nepoměr a prostě na tom je potřeba zapracovat. Myslím si, že čím dál víc mladých lidí zejména řeší ten environmentální rozměr a prostě tento aspekt těch kryptoměn jako si myslím, že teď je spíš to, co berou jako to zlo, no. A pokud jde o to, co jste říká, že vlastně se můžou stěhovat do těch oblastí, kde se jinak nevyužívá, to je taky pravda, jenže bohužel se jsme v tom reálném světě a tam to funguje tak, že oni se stěhují i tam, kde byli před uzavřením uhelné elektrárny, to je fakt zdokumentovaný, třeba v Kanadě a prostě tím, že najednou ta elektrárna získala neskutečně stabilní odběr elektřiny, tak se vlastně ty majitele rozhodli ji nezavřít a prostě dodávají proud těžařům Bitcoinu. V té Číně to hodně vzniká ve středním Mongolsku, nejenom v tom, prostě v té severní provinci. Z mého pohledu je potřeba se dívat fakt na jednotlivý ty těžaře, že pokud vím, tak se to už dost koncentrovalo a oni by měli nějakým způsobem transparentně vlastně reportovat, jako ty standardní banky dneska už reportují vlastně svoji uhlíkovou stopu, svoji spotřebu energie a právě většina těch bank, já spolupracuju třeba se dvěma, tak si dala cíl takzvané té uhlíkové neutrality, víceméně velmi brzo, někdy 2025, takže opravdu pracují na tom a je to hlavně auditovaný, verifikovaný, což zase u těch těžařů zatím není, je to něco novýho, ale věřím, že se to posune.
Jakube, chcete nějak bezprostředně reagovat, nebo můžu něco položit, nějakou otázku?
Jenom bych ještě řekl, že dlouhodobě u těch těžařů je opravdu jako velká motivace to dělat zeleně, protože jim jde nakonec o jednu jedinou věc, oni chtějí levný proud a pokud ho najdou vlastně kdekoliv, tak ano, pokud jim Kanaďani prostě nabídli levný proud z uhlí, tak oni tam zřejmě půjdou. Ale často jsou to dneska už jako velký mining operace, kdy ti lidi začínají být poměrně bohatí a jsou schopní skutečně třeba sami hledat ty zdroje a využívat ty takzvané zelené zdroje, protože pokud jednou to vybudujou, tak oni budou mít víceméně elektřinu zadarmo, nebo za velmi nízkou cenu, když nepočítám samozřejmě tu investici. Ale vlastně jako regulovat to víceméně taky nejde, protože Bitcoin je globální záležitost a jednotlivý vlády, pokud to budou chtít nějakým způsobem regulovat, tak v podstatě akorát vyženou ty těžaře někam jinam, oni se vždycky zařídí nějak jinak, nakonec to jednou třeba budou těžit i na měsíci, pokud tam najdou levnej zdroj energie.
Viktore, myslíte, že se bude těžit i na měsíci?
To já si vůbec nemyslím, že by bylo nereálný, ale jenom ještě, jak jste se ptal na ty banky, tak já jsem se na ty čísla díval, jako ten standardní systém bankovní jsou odhady, že spotřebovává zhruba 650 terawatt hodin, takže ten Bitcoin, ale měli bychom říct, že to není jenom Bitcoin, samozřejmě Ethereum už taky je někde nějakých 30% Bitcoinu spotřeby energie. A pokud jde o ty samotné datové centra těch bank, tak jsem se díval, že to je zhruba 200 terawatt hodin, takže zhruba dvojnásobek Bitcoinu, takže těch operací předpokládám, že pořád je mnohem méně v kryptoměnách, když to roste, než v tom standardním systému. Právě ty velký IT firmy, takový ty, co všechny známe, používáme, i ty bankovní domy víceméně už opravdu směřují k té uhlíkové neutralitě takzvaný. To znamená vlastně k nulový té přímé stopě svého fungování. Právě včetně i toho rozvozu těch peněz papírových, který časem teda zmizí, asi tušíme. A teď je velký posun, že pod tlakem právě třeba i taky neziskových organizací a trhů v podstatě by měly začít započítávat i vliv těch svých investic na klima a na životní prostředí, což samozřejmě u té banky je to vůbec nejdůležitější. Ty peníze, které oni půjčují, tak je rozdíl, jestli je právě půjčí, já nevím, uhelnému dolu nebo hnědouhelné elektrárně nebo výrobci fotovoltaických panelů. A to zatím oni nechtěli řešit, ale teď se to mění, že to začínají řešit.
Vidím, že Jakub Vejmola chce ještě reagovat.
Můžu ještě jednu poznámku jenom k těm transakcím. Ono se to právě, řekněme, rádi to ti kritici právě přepočítávají na transakce, kterých Bitcoin aktuálně skutečně nezvládne moc. Počítá se to na nějakých 6 až 7 transakcí za sekundu, co je Bitcoin schopen odbavit, což mimochodem vůbec nijak nesouvisí s tím, kolik spotřebuje proudu. To je vlastně úplně jedno. Tam u toho proudu je to tak, že čím víc potřebuje proudu, tím je akorát bezpečnější, řekněme. Ale obecně kryptoměny mají aktuálně skoro všechny problémy se škálováním. Nicméně Bitcoin tohle to začíná pomaličku řešit takzvanou druhou vrstvou, která se jmenuje Lightning Network, a ta je schopná odbavovat tisíce transakcí za sekundu v podstatě už bez dopadu na životní prostředí, protože ta druhá vrstva už není jak kdyby těžená, to nemají těžaři na starosti. Ono se to zapisuje vždycky jenom jednou za čas. A už je to poměrně daleko, já sám to používám i na svých streamech, lidi přesto posílají třeba jako donaty, funguje to, tam už jsou i minimální poplatky na té síti, takže jenom tak k tomu, že skutečně my jsme schopni dneska udělat těch 6-7 transakcí, výhledově přes Lightning Network to můžou být tisíce transakcí za sekundu.
Vy jste hrozně jako v progresivní debatě. Co se týče transakcí, tak co můžu dělat s Bitcoinem oproti tomu, když mám v ruce peníze? Jako, já si prostě nemůžu jít s Bitcoinem koupit rohlíky. Jako, jak vlastně se můžeme porovnávat takovou věc, kterou využíváme v tuhle chvíli hlavně na těžení? Vy sice říkáte, že to je jako zabezpečování systému, ale stejně, jako těžaři sám říkáte, že hledají nejlevnější energii, takže jim jde o ten profit, že jo? Jim jde o to získat ten Bitcoin. A pak druhá věc je ta spekulace, to znamená investují do toho lidi a pak si z toho vyberou většinou víc a o to jim jde. Ale ten rohlík si za to úplně nekoupí, takže asi ta otázka je vlastně etická, jako stojí nám za to mít takovouhle velkou finanční alternativní síť s takovýmhle odběrem?
Krátká odpověď, ano, stojí nám to za to, protože my poprvé v historii můžeme mít něco digitálního, co vlastně nikdo nemůže znehodnotit, nikdo nad tím nemá kontrolu. My víme, že těch bitcoinů bude vytěženo maximálně 21 milionů. A když se ptáte, na co to je, a z dnešního pohledu je to hlavně ten takzvaný udržitel hodnoty. Spousta lidí si to dneska už kupuje i jednotlivců jako něco, co jim udrží hodnotu. Je to v podstatě, často se říká zlato 2.0 nebo digitální zlato, kdy lidi, kteří ví, jak funguje finanční systém a že těch peněz vlastně neustále přibývá a my trpíme nějakou, řekněme, inflací, která je vlastně z dnešního pohledu i podporovaná. Nejvíc to bylo vidět třeba za ten minulý rok, kdy ty ekonomiky zase byly stimulovány vlastně novejma penězma. Tak lidi hledají způsoby, jak udržet hodnotu, vlastně nějakým způsobem spořit. Někdo spoří do zlata, a nebo ta moderní cesta je právě blockchain, respektive bitcoinový blockchain. A to má prostě strašnou hodnotu. To, že historie té věci nejde změnit, to, že do toho nikdo nemůže zasáhnout, ani vlastně, řekněme, diktátorské režimy nemůžou to manipulovat, ten blockchain má prostě strašnou hodnotu. Ale primárně je to tak, že skutečně transakční síť to úplně není, je to spíš fakt jako ten udržitel hodnoty, ale to se právě začíná měnit s tím lightningem, s tou lightningovou vrstvou, kdy dneska už si můžete pomocí toho Lightningu koupit třeba slevový kupon na rohlík a ten rohlík si skutečně koupit.
Mě by zajímalo, jak tenhle etický pohled na Bitcoin souvisí právě s tím environmentálním. Viktor Třebický.
Co vlastně mě napadlo, že z mýho pohledu je zatím problém, je, že to nijak nesnižuje nerovnost toho současného světa. Oni ty zastánci, nebo ta komunita mi přijde taková docela sevřená. A vlastně jsou tam velké očekávání, že to pomůže třeba lidem v rozvojových státech, který třeba ani nemají ID nebo jako občanku, tím pádem nemají účet. To jsou stovky milionů, možná miliardy lidí, když nám to nepřijde. A takováhle základní věc oni nemohou platit, nemají kartu, prostě tu standardní, takže by rovnou přešli vlastně na kryptoměny. Jsou ty vize, ale fakticky si myslím, že to je tak i díky té ceně právě Bitcoinu současné, že vlastně je to hodně nedostupný. Každý poradce nebo kdo se tím zabývá jako vy říká, že do toho investujte pouze peníze, které máte navíc, o který můžete přijít, že to může klesnout zase klidně o 2/3, že jo. A je tady ale strašná spousta lidí na země kvůli, který prostě nemají žádný peníze na zbyt. Takže kdyby vám slyšeli tyhle doporučení, oni fakt jako žijí ze dne na den. Dejme tomu začátku to bylo pro nějaký geeky, nějaký bohatý lidi, teď je to čím dál populárnější, ale rozhodně to není něco pro těch dolní třeba milion obyvatel České republiky, když to tak řeknu. A bohužel ta současná korona krize ty nerovnosti taky dost prohlubuje a to, že prostě spousta lidí žije ze dne na den a bohužel jako nemá šanci si nakoupit ani zlomek Bitcoinu.
Jakube, dává smysl si koupit Bitcoin za pár stovek?
Může, samozřejmě, takhle, myslím si, že každý si může koupit zlomek Bitcoinu, protože není problém si koupit zlomek Bitcoinu za 100-200 korun. Spousta lidí si myslí, že si musí koupit celou tu jednotku, jeden ten Bitcoin, což je dneska něco jako 1 200 000 korun, což chápu, že pro každého není, ale Bitcoin, když se podíváte na vyhledávání na Google Trends, tak byl nejvyhledávanější teďka nedávno v Nigérii. V Nigérii zakázali obchodování s Bitcoinem, centrální banka tomu, řekněme, chtěla zatnout tipec, protože lidi to začali kupovat kvůli tomu, že tam zaznamenávají nebo mají tam za sebou další reformu národní měny, která se opět hroutí. A oni tohleto skutečně vnímali jako exit z toho systému. Začali prostě ten Bitcoin nakupovat, protože i když je Bitcoin velmi volatilní a dá se očekávat, že v jisté fázi zase bude mít korekci třeba 60-70%, tak pro tyhle ty lidi nebo pro část z nich je to pořád lepší než ta jejich místní měna. A tady vidíte to v praxi, jak to funguje, kdy tohle to třeba dělali i lidi ve Venezuele. Nebylo jich moc, byli to jenom ti informovaní, protože on tam i ten přístup k informacím není třeba tak jednoduchý tady v těch režimech, řekněme. A my jsme pořád na začátku té technologie a já si pořád myslím, že vlastně teoreticky ten Bitcoin můžeme pořád kupovat relativně levně. Já se v Bitcoinu pohybuju asi 2 nebo 3 roky a byl jsem schopen ho kupovat, já mám průměrnou nákupní cenu asi 4 500 dolarů, kdy ten Bitcoin dneska stojí nějakých asi 57, to znamená, mně se to mezi tím zhodnotilo asi 10x. V minulosti jsem viděl, že Bitcoin nestál ani dolar, dal se kupovat za ani ne 1 dolar a dneska ho lidi mají možnost kupovat za 57 000. Je to moc nebo málo? My skutečně nevíme, do jakých rozměrů to jako dosáhne a jestli to způsobuje nerovnost, nemyslím si, protože to není něco, co můžeme jako jednoduše nastolit nějakým způsobem, nějakým jednoduchým lusknutím prstů. Dřív to bylo tak, že prostě někdo třeba našel na Blízkém východě ropu, tím pádem třeba ty země měly obrovskou výhodu. Dneska to můžou být země, které třeba těží nebo jsou na tom kryptoměnovém hypu. A my nevíme, co z toho bude. To se může prostě zhroutit a jít to na nulu. A jestli si jednou zasloužíme, že to bude mít velkou cenu, je to možný, no. A stejně tak neseme to riziko, že to zhroutí na nulu.
Viktore, vy jste ale říkal, že blockchainová technologie je v něčem velmi nadějná, tak v čem to vidíte vy tu naději, nebo v čem je to zajímavý?
Tak tady bych i posluchače nasměroval, třeba v tom mým oboru je taková autorita asi největší, co se týče dat environmentálních v Evropě, Evropská environmentální agentura, sídlí v Kodani a teď vydávají takový zajímavý jako papery o budoucnosti a různých aspektech budoucnosti a jeden mají právě o blockchainu a kryptoměnách, což mě docela zaujalo, je to na 4 stránky. A tam oni zmiňují ty negativa, o kterých jsme mluvili, ale ty pozitiva, o těch se taky jako v těch zasvěcených kruzích mluví už delší dobu, že když se vezmeme Českou republiku, tak náš energetický systém je děsivě centralizovaný. V podstatě my tady máme nějakých, nevím, 10 uhelných elektráren, které doufejme se do 10 let, 12 zavřou. Pak tady máme dvě jaderné elektrárny, bez kterých se neobejdeme z hlediska uhlíku, ale v podstatě ten systém není vůbec decentralizovaný. Naopak stát a polostátní ČEZ tomu dost brání. Zhruba třetina lidí bydlí v panelových domech, tak v podstatě nesnad neznám panelák v České republice, kde by byla fotovoltaika. A je to z toho důvodu, že i kdyby toho společenství vlastníků si pořídilo, mají na to peníze, tak oni ten kabel 4 metry, co natáhnou střechy paneláku k svýmu elektroměru, tak musí zaplatit vlastně takzvaný distribuční poplatek. To je úplně absurdní, dalo by se to jedním jednoduchým předpisem zrušit. A u toho blockchainu je velká šance, že on by mohl výrazně nakopnout tu decentralizovanou energii. Já si třeba pořídím panel a budu mít v určitý moment víc elektřiny, než ve svém domě spotřebu, nebo sousední panelák. A já to už nebudu řešit přes ČES a přes státa. Nebude to o 2/3 dražší, ale pomocí toho blockchainu já to vlastně v sekundovým, dá se říct, časovým intervalu můžu online účtovat, kolik jsem teda vyrobil elektřiny, kolik jsem dal třeba sousedovi, a vůbec to nemusí přes peníze a může to i přes ten blockchain. A co mi přišlo ještě zajímavější z toho mýho odborného hlediska, že já vlastně počítám uhlíkové stopy různým firmám, produktům, a my narážíme na to, že ty řetězce jsou dneska globalizovaný a vy nevíte vlastně v tom řetězci, nejdůležitější části jsou třeba v Číně právě nebo v Bangladéši, třeba u bavlněného trička. A vy vůbec nevíte, jak ten farmář třeba vyrobil tu bavlnu, jak ji vypěstoval, kolik tam spotřeboval hnojiv, jak ji dovez do fabriky v Bangladéši, jaký jsou tam podmínky. A vlastně ten blockchain se zdá, že by mohlo všechny tyhle informace vlastně se do něj jako přepsat, to spíš kolega by vysvětlil. Takže vy si pak koupíte třeba to bavlněné tričko a získáte úplně detailní informaci ověřenou v tom blockchainu o jednotlivých fázích toho životního cyklu, toho výrobku, což je pro mě jako k čemu musíme dospět, že dneska spoleháme na dost vágní informace, na nějaký ekoznačky, který vlastně neznačí nic. Takže v dodavatelsko-odběratelském řetězci z pohledu udržitelnosti si myslím, že ten blockchain má opravdu obrovskou budoucnost a že nám to může fakt pomoct té transparentnosti.
Jakube, vy máte do blockchainu dlouholetý vhled. Jak nadějná je podle vás tahle technologie?
No, já se obávám, že tady budu trošku takovým nositelem špatných zpráv, respektive tady si tak trošku prohodíme s Viktorem role, protože ještě kdybych tady seděl před 3-4 rokama, tak bych jednoznačně souhlasil a řekl bych ano, super, blockchain je prostě technologie, která tohleto všechno může řešit. Jenže postupně, tak jak v tom prostoru jsem, tak ono postupně zjistíte, že to na papíře vypadá reálně a ve výsledku se to ještě nikomu nepovedlo, protože ten blockchain jde velice špatně z toho Bitcoinu vytáhnout a použít na něco jiného. To často se právě jako dozvíte, to píšou právě i některé média, ne Bitcoin, ale blockchain je ten správný vynález. Jenže vy pak dojdete na jednu věc a to je takzvaný Oracle problém, kdy ten blockchain, ta technologie samotná nevidí ven z toho systému. Ona není schopná ověřit, že tenhle ten daný produkt je skutečně od tady toho farmáře. Ona je schopná potvrzovat jenom to, co je skutečně v té samotné databázi, protože blockchain není nic jiného než decentralizovaná databáze, která žije na více počítačích, na stovkách, tisících, možná na stovkách tisících. A ve výsledku si myslím, nebo respektive postupně jsem si k tomu došel a jak říkám, byl jsem velký nadšenec do, řekněme, blockchainu a po 3 nebo 4 letech, co se tím docela intenzivně zabývám, tak jsem postupně došel k něčemu, k čemu se v kryptoměnách říká bitcoinový maximalismus. A to jsou lidi, kteří říkají, že ne blockchain, že zřejmě sám o sobě nic nevyřeší, že nakonec z blockchainu zbyde jenom to, co původně přišlo a to je Bitcoin. Já si myslím, že Bitcoin vyřeší decentralizované peníze a u tohoto bohužel zřejmě zůstane. Ale já chápu Viktorovo nadšení, já jsem ho měl taky, akorát postupně jsem si došel k trošku něčemu jinému. Ale třeba se mýlím a třeba nakonec budeme používat blockchain i na jiné věci, ale upřímně řečeno, nemyslím si to. Myslím si, že ho budeme používat jenom na peníze a bude se to jmenovat Bitcoin.
Uzavírá Jakub Vejmola a.k.a. Kicom. Výsledek debaty, která měla objasnit environmentální dopad blockchainových systémů, není úplně jednoznačný. U současných technologií, které se neustále prudce rozvíjí, není tak úplně snadné porovnat přínosy a škodlivost jejich vlivu. Pokud máte k tématu jakýkoliv postřeh, zapojte se do debaty pod článkem na sociálních sítích nebo mi napište. Díky za poslech, leďte pod houbí.
Pod jehličím není pláž, ale podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Podhoubí kdykoliv a kdekoliv.